creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre ne-am oprit asupra portretului pe care George Ide Butler, președintele Conferinței Generale, l-a făcut lui Dudley Marvin Kenwright. Era un om de talent, energic și influent, dar și un om care suporta cu greu mustrarea, care se împăca greu cu opiniile diferite și care reacționa dur când planurile erau contrazise. La prima vedere, acestea puteau părea simple slăbiciuni omenești întâlnite la mulți oameni capabili. Însă, privind retrospectiv, contemporanii săi au considerat că tocmai aici se afla punctul vulnerabil al caracterului său. Evenimentele care aveau să urmeze aveau să arate cât de mult poate influența destinul unui om felul în care răspunde la dezamăgire, la critică și la momentele de încercare. În analiza sa, Butler spune că tensiunile apărute de-a lungul anilor erau aproape inevitabile. Kenwright suporta greu corectarea și reacționa adesea cu iritare când era mustrat. De aceea, își amintea el, nu puține au fost experiențele neplăcute prin care a trecut. Ori de câte ori planurile lui erau aprobate și se desfășurau așa cum dorea, Kenwright privea cu încredere și cu claritate marile adevăruri ale credinței. Dar când întâmpina opoziție sau când se simțea nedreptățit, începea să fie cuprins de îndoieli. Cerul care până atunci părea senin se acoperea brusc de nori. Butler observa că aceasta era una dintre marile lui slăbiciuni. Era puternic în perioadele favorabile, însă surprinzător de vulnerabil în vremurile dificile. Era un luptător redutabil în dezbateri și se simțea în largul său când trebuia să apere o cauză în fața adversarilor. Acolo strălucea cu adevărat. Dar când împrejurările se întorceau împotriva lui, îi lipseau resursele interioare care îl ajută pe om să reziste și să se refacă după lovituri. Primele manifestări ale acestei tendințe apăruseră încă din anul 1870. La sfârșitul acelui an, Kenwright a participat la o dezbatere publică în Monroe, statul Iowa, împotriva unui pastor presbiterian pe nume Johnson. George Butler a fost prezent și își amintea că, deși Kenwright și-a prezentat argumentele cu claritate și a avut succes în dezbatere, starea lui sufletească era departe de a fi una bună. În noaptea care a urmat, Butler a împărțit aceeași cameră cu el și a rămas profund șocat de ceea ce a descoperit. Kenwright trecea printr-o criză spirituală severă. Era atât de descurajat încât ajunsese să se întrebe dacă n-ar trebui să renunțe nu doar la adventism, ci chiar la religie și la Biblie. Butler avea să scrie mai târziu că a petrecut întreaga noapte discutând cu el. Niciunul dintre ei nu a dormit. Până dimineață, furtuna interioară s-a mai liniștit. Câteva săptămâni mai târziu, la sesiunea Conferinței Generale de la Battle Creek, Kenwright și-a recunoscut descurajarea și a plecat de acolo mult mai împăcat. Pentru o vreme, lucrurile au revenit la normal. Dar episodul nu a rămas izolat. În anul 1873, în timp ce se afla împreună cu James și Ellen White într-o călătorie în munții Colorado, menit să-i refacă sănătatea, a primit din nou o mustrare. Reacția sa a fost radicală. S-a simțit rănit, a încetat să mai predice și a plecat în California, unde a lucrat o perioadă într-o fermă. pentru un timp s-a aflat foarte aproape de a abandona complet credința creștină. Prietenii și colaboratorii săi nu l-au abandonat însă. Au continuat să-l încurajeze și să lucreze pentru recuperarea lui spirituală. În cele din urmă și-a revenit și s-a întors din nou la activitatea pastorală, dar ciclul avea să se repete. În anul 1880, Ken Wright a trecut printr-o nouă perioadă de descurajare. Butler mărturisea că nimeni nu înțelegea pe deplin cauza acestei stări. Totuși, mai mulți contemporani au lăsat să se înțeleagă că dezamăgirea lui ar fi fost legată de alegerea președintelui Conferinței Generale. În anul precedent, el prezidase sesiunea Conferinței Generale în absența lui James White, și probabil ajunsese să creadă că este candidatul firesc și cel mai potrivit pentru cea mai înaltă poziție administrativă a bisericii. Când George Hyde Butler a fost ales în slujba de președinte, Ken Wright i-a spus unui văr al său: "Nu voi mai predica niciodată pentru poporul acesta." A continuat totuși să predice, dar experiența lui spirituală a devenit tot mai instabilă, cu perioade de entuziasm urmate de perioade de dezamăgire și de retragere. În aceeași perioadă studia arta vorbirii și a elocinței la Chicago. Unul dintre colegii săi de studiu a fost David William Rivers, care avea să lase mai târziu mărturii interesante despre caracterul lui Ken Wright. Potrivit lui Rivers, la rădăcina multor probleme se afla o dorință neobișnuit de puternică de afirmare și de popularitate. Ani la rând, Ken Wright fusese admirat, lăudat și apreciat atât de colegii săi, cât și de membrii bisericii. Treptat, spunea Rivers, el a început să creadă că succesul său provenea în primul rând din propriile sale capacități și nu din mesajul pe care îl predica. Cu alte cuvinte, a început să considere că lucrarea avea nevoie de el mai mult decât avea el nevoie de lucrare. Iar aceasta este una dintre cele mai periculoase iluzii care pot apărea în viața oricărui slujitor al lui Dumnezeu. În acea perioadă, Ken Wright și David William Rivers urmau cursurile școlii de oratorie a profesorului Hamill din Chicago. Ken Wright era fără îndoială vedeta clasei. Talentul său oratoric impresiona atât profesorii cât și colegii. La recomandarea lui Hamill, a fost invitat să predice la amvoanele mai multor biserici în timpul vacanțelor de vară ale pastorilor titulari. Rivers, care îi devenise prieten apropiat, acceptase să-i fie și critic. Cei doi conveniseră că, după fiecare prezentare publică, să analizeze împreună gesturile, intonația, accentul, ritmul vorbirii și toate celelalte elemente ale artei oratorice pe care le studiau. Una dintre acele ocazii avea să rămână adânc întipărită în memoria lui Rivers. Într-o duminică seara, Ken Wright a predicat într-una dintre cele mai mari biserici din partea de vest a orașului Chicago. Tema predicii era moștenirea sfinților. În sală se aflau peste 3.000 de persoane. Rivers și-a ales un loc în galerie, chiar în fața amvonului. Intenția lui era să observe cu atenție fiecare mișcare, fiecare inflexiune a vocii și fiecare detaliu tehnic al discursului. Dar planul lui a eșuat aproape imediat. Mai târziu va mărturisi că doar după câteva minute a uitat complet de regulile oratoriei. Ken Wright a început să vorbească despre unul dintre subiectele sale preferate cu atâta claritate, cu atâta pasiune și forță, încât întreaga audiență a fost captivată. Rivers însuși s-a trezit absorbit de mesaj. Nu mai urmărea gesturile și tehnica vorbirii, asculta pur și simplu adevărurile biblice prezentate cu putere și convingere. După încheierea serviciului religios, a încercat să ajungă la Kenwright, dar a trebuit să aștepte mai bine de o jumătate de oră, pentru că oamenii îl înconjurau din toate părțile și îl felicitau și îi mulțumeau pentru predică. Peste tot se auzeau aceleași comentarii. A fost cea mai impresionantă predică pe care am auzit-o vreodată. Reeves însă trăgea o concluzie diferită. El era convins că puterea acelei seri nu provenea în primul rând din talentul oratoric al vorbitorului, ci din adevărul biblic pe care îl prezentase. Puterea era în mesaj, nu în mesager, avea să spună el mai târziu. După ce s-a risipit mulțimea, Reeves și Kenwright au rămas singuri și au traversat strada către un parc aproape pustiu la acea oră târzie. S-au așezat pe o bancă pentru a discuta despre predică și despre observațiile critice pe care Reeves urma să îi le facă. Numai că nu avea nicio critică de formulat. I-a mărturisit sincer că fusese atât de captivat de prezentarea adevărului biblic, încât uitase complet să urmărească aspectele tehnice ale discursului. Pentru câteva momente au rămas amândoi în tăcere. Apoi s-a întâmplat ceva ce Reeves nu avea să uite niciodată. Kenwright s-a ridicat brusc în picioare și a spus: David, cred că aș putea deveni un om mare dacă nu ar exista mesajul nostru atât de nepopular. Reeves a rămas fără cuvinte. Mai târziu avea să scrie că această afirmație l-a șocat profund. Pentru el, mesajul adventist era comoara pentru care renunțase la lume. Să audă unul dintre cei mai respectați predicatori adventiști sugerând că tocmai acest mesaj îi stătea în calea succesului, părea aproape de neconceput. După câteva clipe s-a ridicat și el și i-a răspuns cu emoție: Dudley, mesajul acesta te-a făcut ceea ce ești astăzi. În ziua în care îl vei părăsi, vei merge înapoi exact acolo unde te-a găsit. Ani mai târziu, privind în urmă, Reeves avea să consideră că decizia fusese deja luată în mintea lui Kenwright. Poate că nu fusese exprimată până atunci în cuvinte, dar deja exista. El scria că, din acea seară, Kenwright nu a mai fost niciodată același față de biserică și față de lucrarea adventistă. A continuat să predice încă mulți ani. A continuat să ocupe poziții importante și să participe la activitatea bisericii. Dar după părerea lui Reeves, influența sa spirituală începea să scadă treptat. Pe măsură ce trecea timpul, convingerea că adventismul reprezenta principalul obstacol în care afirmării sale personale devenea tot mai puternică. În cele din urmă a ajuns să creadă că poate dobândi notorietatea și recunoașterea pe care le dorea doar îndepărtându-se de mișcarea care îl formase și atacând în mod public doctrinele pe care ani de zile le predicase cu convingere. Astfel a început unul dintre cele mai cunoscute și mai triste capitole din istoria adventismului timpuriu: transformarea unui apărător al credinței într-un critic al propriei sale lucrări. În anul 1880, Dudley Marvin Kenwright a reușit încă o dată să depășească perioada de criză prin care trecea. Prietenii săi au sperat că lupta interioară se încheiase și că își regăsise echilibrul spiritual, dar speranțele acestea aveau să se dovedească premature. Timp de aproape 2 ani a continuat să lucreze, după care s-a retras la Otsego, în statul Michigan, unde s-a ocupat de agricultură. Din nou părea că se îndepărtează de lucrarea căreia îi dedicase cea mai mare parte a vieții sale. Și totuși, încă o dată, drumul său părea să se întoarcă spre biserică. În anul 1884, Ken Wright a participat la o adunare de tabără desfășurată la Jackson, în statul Michigan. Acolo a vorbit deschis despre lupta sufletească pe care o purtase ani la rând și despre întunericul spiritual care îi apăsase mintea. Mărturisirea lui i-a impresionat pe mulți. După acea experiență, Ken Wright părea un om schimbat. Pentru o vreme și-a reluat activitatea pastorală cu energie și devotament. Mulți au crezut că perioada zbuciumului luase sfârșit, dar n-a fost așa. În ianuarie 1887 a venit o nouă cădere. De această dată avea să fie definitivă. Dacă până atunci oscila între apropiere și îndepărtare, între încredere și îndoială, între angajament și descurajare, acum avea să treacă pragul de la care nu s-a mai întors niciodată. David William Rivers, care îi fusese prieten și coleg timp de mulți ani, nu a încetat însă să spere. El scria mai târziu că, între anii petrecuți împreună la Chicago și începutul noului secol, a continuat să corespondeze cu Ken Wright ori de câte ori a avut ocazia. Încerca mereu să-l încurajeze, să-l ajute și să-l împiedice să distrugă lucrarea la construcția căreia contribuise el însuși. Uneori avea impresia că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. Alteori vedea semne care îi reaprindeau speranța. Dar, spunea el, de fiecare dată norii deveneau și mai întunecați. În cele din urmă, în anul 1903, Rivers a reușit să-l convingă să participe la o mare întâlnire a lucrătorilor adventiști desfășurate la Battle Creek. Planul era simplu. Spera că reîntâlnirea cu vechii săi colaboratori, cu oamenii alături de care lucrase zeci de ani, avea să deschidă drumul unei împăcări. Poate că o discuție sinceră de la inimă la inimă avea să vindece rănile trecutului. Spre surprinderea lui, Ken Wright a acceptat. Iar când a ajuns la Battle Creek, a fost primit cu o căldură care l-a impresionat profund. Vechii săi colaboratori l-au întâmpinat cu respect și afecțiune. Lucrătorii mai tineri i-au acordat aceeași considerație. Nu a găsit ostilitate, n-a găsit resentimente. A găsit doar oameni care își aminteau de anii în care munciseră împreună pentru aceeași cauză. Rivers își amintea că pe tot parcursul întâlnirilor, Ken Wright părea copleșit de emoții. Uneori râdea, alteori ochii se umpleau de lacrimi. Privindu-l, prietenii săi aveau impresia că în sufletul lui se desfășura o luptă dureroasă între două lumi. Pe de o parte, exista bucuria revederii, amintirea anilor de slujire și afecțiunea pe care încă o simțea pentru mulți dintre foștii săi colaboratori. Pe de altă parte, exista tristețea, regretul și povara alegerilor făcute. Rivers avea să spună că părea un om sfâșiat între o bucurie pe care nu o putea ascunde și o durere pe care nu o putea învinge. Era imaginea unui suflet care se afla încă în conflict cu propriul trecut. Momentul cel mai emoționant al acelei viziuni din anul 1903 avea să se petreacă însă puțin mai târziu. Înainte de a pleca spre casa sa din Grand Rapids, statul Michigan, Dudley Marvin Ken Wright a trecut pe la sediul editurii Review and Herald, unde lucra atunci vechiul său prieten, David William Rivers. Cei doi au căutat un loc retras și s-au oprit într-un depozit întunecat din clădire, departe de zgomotul și de agitația celorlalți. Acolo au avut ceea ce avea să fie ultima lor discuție profundă, de la inimă la inimă. Rivers și-a amintit atunci de conversația purtată cu mulți ani înainte în parcul din Chicago, în noaptea în care Ken Wright îi mărturisise că simțea că mesajul adventist stă în calea unei cariere strălucite. I-a amintit și de avertismentul pe care îl dăduse atunci. Dudley, mesajul acesta te-a făcut ceea ce ești. În ziua în care îl vei părăsi, te vei întoarce înapoi exact acolo de unde ai plecat. De data aceasta, Ken Wright n-a protestat. Dimpotrivă, a recunoscut deschis că acea previziune se împlinise. I-a mărturisit lui Rivers că și-ar fi dorit ca trecutul să poată fi șters cu totul și că adesea tângea după zilele de la începutul lucrării sale, înainte ca gândurile ambiției personale și ale afirmării de sine să-i ocupe inima. Când a văzut starea sufletească în care se afla, Rivers a încercat un ultim pas. L-a îndemnat să vorbească deschis înaintea lucrătorilor adunați la Battle Creek și să le spună ceea ce tocmai mărturisise lui. L-a asigurat că oamenii îl vor primi cu brațele deschise și că vor fi gata să uite trecutul. Dar ceea ce a urmat l-a impresionat profund. Mai târziu avea să spună că niciodată în viața lui nu auzise un om plângând cu atâta durere și căință. Ken Wright era copleșit. Printre lacrimi și suspine, a spus că și-ar dori să se întoarcă, și-ar dori să poată reveni în mijlocul fraților săi. Dar după lungi momente de luptă interioară, a rostit cuvintele care aveau să rămână întipărite în memoria lui Rivers. Aș vrea să mă întorc, dar nu pot. Este prea târziu. Sunt pierdut pentru totdeauna. Pierdut. Sprijinit pe umărul prietenului său, plângând ca un om zdrobit de propriile alegeri, i-a mulțumit pentru toate încercările de a-l salva. Apoi i-a adresat un ultim sfat, venit parcă din adâncul unei experiențe dureroase. I-a spus, David, orice ai face, să nu lupți niciodată împotriva soliei. Potrivit celor care l-au cunoscut, niciodată după aceea Dudley Marvin Kenwright nu a mai fost atât de aproape de împăcarea cu foștii săi colaboratori. Dar pasul decisiv nu a mai fost făcut. De-a lungul tuturor acestor ani de frământări, de dezamăgiri și de reveniri temporare, frații săi de credință au continuat să spere pentru el. Ellen White, în mod special, l-a tratat ca pe un fiu spiritual. L-a avertizat când a fost nevoie, l-a mustrat când a considerat necesar și l-a încurajat ori de câte ori a văzut o posibilitate de recuperare. Din nefericire, grija și afecțiunea ei aveau să fie răsplătite prin atacuri dintre cele mai dure. Privind retrospectiv, mulți dintre contemporanii săi au avut impresia că în mintea lui se desfășura o luptă pe care nu mai reușea să o controleze. Uneori părea că dorește cu sinceritate să revină, alteori cădea din nou în deznădejde și ostilitate. În perioadele acelea de amărăciune, a scris volumele și articolele prin care a atacat credința adventistă și pe foștii săi colaboratori. Cea mai cunoscută dintre aceste lucrări a fost cartea intitulată Seventh-day Adventist Renounced, adică Adventismul de ziua șaptea renegat. În paginile ei se găsesc atât atacuri personale, cât și argumente teologice pe care cu ani înainte chiar Ken Wright le combătuse în dezbaterile sale publice. Totuși, există un aspect remarcabil și adesea trecut cu vederea. În cei 31 de ani pe care i-a mai trăit după despărțirea de biserică, Ken Wright a continuat în mod repetat să-i sfătuiască pe alții să rămână în credința adventistă. Și un exemplu este chiar fratele său, Jasper Ken Wright, care l-a întrebat dacă să părăsească adventismul, iar Ken Wright i-a răspuns, rămâi cu ei, îți vei ruina viața dacă îi părăsești. Mai multe rude și prieteni adventiști au primit de la el aceeași recomandare surprinzătoare, să rămână credincioși cauzei pe care el însuși o combătea în public. Această contradicție spune poate mai mult decât multe alte mărturii despre drama interioară care l-a însoțit până la sfârșitul vieții. Mă opresc aici pentru astăzi, dar relatarea continuă și în ediția viitoare. Până atunci, toate bune!